Atta Moltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobi adoolessa 27 bara 2022 sagantaa har'aa wajjin aan Jibee Horaati. Kadaawwannaaf Itoophiyaa seenan ministiriin Hajaalaa Raashaa aangawoota Itoophiyaa waliin mari'atanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan mootummaan shanee ittiin jedhuuf ofiisaa waraana bilisummaa Oromoofiin jedhu barbadeessee kaan booji'aman jedha. Waboon immoo kun ara jedhee jira lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Korri waggaa kan waldaa Oromoo qorannoo Oromoo osaan xumura torban kanaa jalqabuuf jira. Dubbii ijoo marii kana pirezidaantii waldichaa nuuf ibsanii jiru. Gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Oduudhaaf gara Baqqaadduutti isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunuuti. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay fi dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'el saba himaa naannoo Tigraay fi ibsa kennaniin walwaraansi mootummaa federaalaa wajjin taasifamaa jiru akka karaa nagaatii fi marii siyaasaatiin raawwatu fedhii akka qabanii ibsanii jiru. Haa ta'u malee tajaajilli bu'uuraa addaan citee jiru ittuu hin jalqabin naannooleen Tigraay heera irra jiran ittuu hin deebi'in marii akka ittiin fuufne. Hubachiisaniiru. Gaaffiiwwan kana dhiyeessuu isaaniitii fi deebii eeggachaa akka jiran kan dubbatanii Dr. Dabretsiyoon dubbicha kan harkaa qabdu Yuunaayitid Isteets jechuudhaan jaras gaafachaa akka jiran dubbatanii yoo gaaffiin isaanii deebii hin arganne lolli akka itti fufu beeksisaniiru. Ibsa mootummaa naannoo Tigraay kanarratti mootummaa Yuunaayitid Isteets irraa deebiin kallattiidhaan argame jiraachuu baatus marii mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamu isa gamtaan Afrikaa mijeesse. Biyyi isaanii akka deeggartu Itoophiyaatti hojii raawwachiiftu mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Ambaasaddar Tireesii Aan Jaakobsen himaniiru. Mooraa Embaasii Finfinnee keessa bakka bu'aan gamtaa Afrikaa akka jiran kan ibsan Ambaasaddar Tireesii Jaakobsen haala marichaa mijeessuudhaa fi gareen kamuu gargaarsi barbaadu yoo jiraate gargaaruudhaa fi qophii ta'uu isaanii akka dubbatan gabaasameera. Dhaabbanni misooma addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAID gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'ee fi kan oolu doolara miiliyoonii 400,888,000 Itoophiyaadhaaf laachuu isaa ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinnee jirurraa har'a bahee beeksisee jira. Qarshiin kun jiraattota biyyattii miiliyoonii 4.8 warreen gargaarsa namoomaa atattamaan barbaadanuuf kan oolu akka ta'e kan ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets gargaarsa kana keessaa warreen naannoo isaaniitii bakka waa bitatan hin qabnee fi garbuu zayita nyaataatii fi wanneen biroo bitanii dhiyeessuudhaaf warreen biroo immoo akka gabaa naannoo isaanii irraa bitatanii fi qarshii harkatti kennuudhaan sochii dinagdee jajjabeessuudhaaf kan oolu ta'uusaa hubachiiseera. Akkasumas daa'imman nyaata madaalawaa dhabanii miidhaa irra ga'aa jiru miiliyoonii 1.6 ta'anii fi mannoota wal'aansaa garaagaraa keessa jiranii fi kan ooludha jedhameera. Balaa hongee naannoo biyyattii tokko tokko muddateen kan ka'e beelladoonni 2.5 ta'an du'uu isaanii kan mirkaneesse ibsi kun gargaarsa haaraa kenname kana keessaa ammi tokko beelladoota lubbuudhaan jiran baraaruudhaaf akka oolu. Qonnaan bultootaaf immoo meeshaa qotiinsaa sanyii midhaanii akkaataa oomisha hongee dandamachuu danda'u oomishuu irratti barumsa kennuudhaaf kan oolu akka ta'e beekameera. Gargaarsi kun jiraattonni biyyattii warreen bishaan dhugaatii qulqulluu hin arganneef bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa jiran akka bishaan dhugaatii qulqullina qabu argatan kan taasisu yommuu ta'u dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa hokkora saala irratti hundaa'e irraa ittisuudhaa fi sochii taasifamu deeggaruudhaaf akka ta'e ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets kun beeksisee jira. Roobii har'aa Somaaliyaa keessatti haleellaa boombii bakka lamatti raawwatameen namoonni 18 du'anii hedduun madaa'uu isaanii aangawoonni Somaaliyaa beeksisuu isaanii gabaasaan VOA Mohaammed Haayisan Moqaadishoo irraa gabaasee jira. Akka gabaasichi jedhutti haleellaan jalqabaa kan raawwatame magaalaa bulchiinsa Shabalee Gajjallaa kan taate Markaa keessatti yemmuu ta'u balaa balleessanii baduu kanaan kantiibaa magaalichaa Abdullaahii Halii Waafaa'uu dabalate namoonni 10 ajjeefamaniiru. Karaa biraatiin dhoohinsa boombii lafa keessatti awwaalame. Balaa qaqqabeen Namoonni magaala Afgooyyee keessa bakka gabaa beelladootaa turan torba ajjeefamanii 14 immoo madaa'uu isaanii namoonni ijaan arganii fi maddaawwan wal'aansaa VOA'tti himaniiru. Balaa magaala markaa keessatti raawwatee fi gareen Al-Shabaabii itti gaafatamummaa kan fudhate yommuu ta'u, balaa Afgooyyee keessatti raawwatameen namoottan du'an keessaa 2 loltoota ta'uu isaanii ibsuudhaan alatti Al-Shabaabii amma ammaatti itti gaafatamummaa hin fudhanne. Humnoottan naga eegdota isaa Democratic Republic Congo keessa jiran irratti haleellaa raawwatameen miseensonni naga eegdota 3 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Mormiin naga eegdota dhaabbatichaa irratti dhiyaachaa jiru gara tarkaanfii humnaatti jijjiirame jiraattonni poolisoota biyyattii irraa qawwee humnaan fudhatanii waraana naga eegdota bakka Monisiikoo Butaambee jedhamu keessa jiran irratti haleellaan raawwachuu isaa itti aanaa dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii faaraa haqqi ibsanii jiru.
Mobs are throwing stones and petrol bombs, breaking into bases, looting and vandalizing and setting facilities on fire.
Shootni mormitoota dhagaadhaaf boombii manatti hojjetame darbachaa buufaticha cabsanii galuudhaan saamanii caccabsanii ibiddatti qabsiisan. Haadicha hedduu jeeqamaadha. Humni dabalataa socho'aa jira. Humni keenya deebii hatattamaa kennuuf akka qophii olaanaa irra ta'u taasisnee akka obsa olaanaa qabaatus gorsuudhaan yoo qabeenyaaf namoota dhaabbatichaa irratti tarkaanfiin fudhatame akka haara gaazii mimmaansu fayyadamanii fi qilleensarra dhukaasan itti himamee jira. Qabeenya dhaabbatichaa eeguufis gargaarsa agi tokko waraana biyyaalessaa Koongoorraa argamee jira.
Mormitoonni kutaa baha kaaba Kiyeev humni dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleellaa gareen hidhattootaa isaan irratti raawwachaa jiran irraa isaan ittisuu hin dandeenye jechuudhaan akka mormicha kaasan dubbatameera. Mormiin kun kan taasifame yemmuu mootummaan Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo fi gareen hidhattootaa M23 jedhamu wal waraansa isaanii cimsanii itti fufanii jiranitti yemmuu ta'u, wal waraansa kanaan kan ka'e namoonni 200,000 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasamee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii haqaa Awurooppaa himannaa dhaabbanni miidiyaa Raashaa RT jedhamee beekamu dameen Firaansii gamtaa Awurooppaa irratti dhiyeesse akka hin fudhanne beeksisee jira. Dhaabbanni miidiyaa Raashaa gamtaan Awurooppaa akka inni biyya Faransaayi keessatti hin hojjanne ogguruun isaa sirrii miti jechuudhaan himannaa kan dhiyeesse yommuu ta'u, manni murtii Awurooppaa Luuzembergitti argamu kun tarkaanfiin gamtaan Awurooppaa fudhate akka sirrii ta'ee fi gaaffii yaada ofii walabummaadhaan ibsuu waliin akka wal hin qabanne ibsuun isaa gabaasameera. Dubbii himaan mootummaa Raashaa Dimitrii Peesikoof akka oduu gabaastotatti himanitti biyyi isaanii miidiyaalee biyyoottan lixaa biyya isaanii keessatti hojjechaa jiran irratti tarkaanfii walfakkaataa akka fudhattu ibsanii jiru. Yemmuu Raashaan Yukireen irratti weerara jalqabdu gamtaan Awurooppaa tamsaasa Arriti Biriteen, Jarman, Firaansii fi Ispeen keessa turan irratti tarkaanfii ugguruu fudhachuun isaa ni yaadatama. Akka gamtaan Awurooppaa jedhetti uggurichi kan turu amma weerarri Yukireen irratti raawwatame xumura argatuu fi amma mootummaan Federeeshinii Raashaa fi miidiyaaleen mootummaa waliin hidhata qaban odeeffannoo sirrii hin taane gamtaa Awurooppaatii fi biyyoottan miseensota gamtaa Awurooppaa irratti taasisan dhaabanitti jechuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa kamnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Daawwannaa hojiif jecha Finfinnee ka jiran ministeeriin Haajaa Alaa Raashaa Sergey Lavrov aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin maree geggeessanii jiru. Har'as miseensota dippiloomaasii Finfinnee jiran waliin kan marii geggeessan yoo ta'u, rakkoo dinagdee addunyaa irratti mul'ataa jira jedhaniif mootummoota biyyoota addunyaa lixaa qeeqan. Biyyi isaanii Raashaa gama dinagdeef nageenyaan Itiyoophiyaa waliin hojjechuu akka feetullee himanii jiru. Lavrov galmoo daawwittu gabaase.
Kepada kalisafin pendekan senan Menteri Raja Larasha Sergei Lavrov, arahkan nama mesin sota diplomasi asma galafin penjara walin mereka gisani juru. Kananis kesuma ijo kantor itu mai Ukraine firasha yutau rakolule Ukraine boda dunia kesijer tijeran ifi motum molelita kesuma United States ifi Europa ekan juru. Yuada terbatanis rakon kene menanyata fitau adunia muda tifkan kumatamu terkam firasha nu Ukraine urat tifura tajer tu boda koko bibi esan urat tifura tamitaura kandubatan.
And yes, the situation in Ukraine did affect, additionally, negatively affect the food markets, but not because of the Russian special operation, rather due to the absolutely inadequate reaction of the West.
Akazidu Lavrov. Eyen ugada tayin Ukraine timullate qalayin semina nyata ratti rakko fidera garu rakkon kun sababa tarkan firashan Ukraine ratti furattun kan tayemiti kokobbi malna debe motum molelita Russia rakanin kan nufeda yero rakko kan isani fimnu kokobbin kun minanya ta fitawo kan dabaletum tijer garu mo dubina kasmiti harkata kan yema karabira jufut jiro tokko kokobbi kan andoni war Russia galo gala na Mediterranean ni katamru indandan doni gombiyo tebrasi bufata doni Russia ra Nidowa, ukubin kun. Insurance in doni Russia si rakuni samudera tera sabu mukar. Darbes banking kor nara Russia kan kafalti mina nyata fita oleh tergamu gagesu. Motu mule Europan ukubin rakame jira jitun rakujuru ipsani.
Prohibition to insure the Russian ships.
Lavrov amas rakko sababalo le Ukraine abinyan kesijirti jedame furuf Turki fi barresan na batamotu motagam tomani jarsumani kuf wani tijiran buwaye sa tenye kanilalu ta ayichunis dabilani dubbatani jiru. Maresani kanabudas itana mume ministra Ethiopia obudem makemu konna walin walargunisi marega gesu wajirra haja ala Ethiopia bekse jira. Obudem makeen waye mariture sabay malibiye kesap yohiman.
Agar achinen ije sattomati adlu gudtayo chin. Bamar. እና በእውነታነት ተመስርቶ ያደረጉት ያለው ድጋፍ በእጅጉ አገራችንን ህዝባችንን እንደ ሚኒስተር መስሪያ ቤታችንና መንግስታችንን ያፈራና የሚደነቅ ነው
አከዝጆ ደመቀን ረቆብ የከኝ ሙደታጅሩ ቢይከኝ ያለቀ ጀላን አይከቱ ፊ ዋን ወሊን አባታ ቱራኒ ፊ አልኩን ከንጀጀሙ ቀቦዳ kanas kabaje qabnu erre hijirra gara ful duratti si gamadi negde fi karamaran walit du fenye kenye jebe suf wali galle jirra jichundubatu
ye economy tabbarachin bajjugo litanakkar igabba
Mr. Lavrov yo yero kana dubbatan si raishan walit du fenye gamadi negde fi humnara ya jebe surati Ethiopia du ka hojjechuf akadande surati si wali nirre mari gagisni rajichuniman achim bodas president Ethiopia addisala work zawde wali nkawarad gani turan Mr. Haji ala Russia galgale kana dawisa ni Ethiopia obbasa ni debius wajirra haja ala motu ma Ethiopia bekse jira gabasa gale Amerika fkalmu doit mfinera
motu manna no Oromia ifsahar media life kennen hidatoto Oromia kese sochuan motu man Ethiopia shaneje ewam kan warana bilisumma oromo ofinje dan ratti tarkam fi fudachuan dabsisuda dubate jira hoganan biro communicationi oromia haidu adunya ifsekenani garen kun barbadaira gari ajje samani kan boje mani rujedani motumman gare kana walin marina genya geggesuf qoppe akanta indubatan dubbiman ila adunya wabo obbo odatarbemmo gamasanin ifsimotumman oromia kenne kunif halika batamalla fajiru walfallaa dha jechuudhaan deebii kennan tsahay daamtoot finfinnee irraa gabaase
mootummaan naannoo oromiyaa ummata naannichaa waliin qindaa'uudhaan tarkaanfii garee hidhattootaa irratti fudhadhaan jira jedhu ilaalchisee har'a ibsa kenneera hoogganaan biiroo koominikeeshinii oromiyaa haayilu addunyaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin gareen hidhattootaa kun haleellaa mootummaa dandamachaa hin jiru laafaniiru jedhan
kazii qaddam taqoxaaxiroot yenabbarawun bootaawoch በቅርጅታዊ መንገድ በተሰነዘረበት ጥቃት ሌላ ቦታ ተደምስሷል ብዙ ታጣቂዎች ተማርኳል አሁንም በመመረክ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው
ሀሌላ ቢፈቅ እንዳይነረት ግግፈመን በርበዳን ይጅ ሄደቶስ ነው ድምቦ ጀመኒሩ አምስ ቦጀማጅሩ ጅጅረምኒ ጅራቹ ኩናገር ሲስቱ ለጅጅረምኒ ጅራቹን ከነቲን በከው ያይድ ላይ ከንጨፈ ይመርሳለ መፈረጥቲ akkarakko guddaatti kan kaature gaaffii rakkoo nageenyaa ture tarkaanfii mootummaan fudhateen jijjiiramni jiraachuu bakka bu'oonni uummataa ofii isaaniin kan ibsanidha. Garuu ammas uummatni guutummaan guutuutti yaaddoo irraa hin baane. Ammas darbee dhokatee baqachaa lammiilee nagaa irratti haleellaa ni raawwata. Humna haleellaa raawwatu garee kana sadarkaa olaanaan hir'isuun adeemsaan immoo barbadeessuuf hojjechaa jira mootummaan. Kanarratti hirmaannaan uummataa murteessaa waan ta'eef mootummaa waliin walta'anii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha.
Dubbihimaan Idil Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Darbee ammoo gama isaaniin tarkaanfiin mootummaan humnoota hidhate irratti fudhachaan jira jedhu kun dhaara. Waraana Bilisummaa Oromootu injifannoo gonfachaa jira jedhan.
Sirni kun kijiba dabarsuu kana akkuma aadaatti fudhatee jira. Waggaa 4 irra deddeebi'ee kijiba akkasii daddabarseera. Kijiba akkasii dabarsuu isaanii kun yeroo 12ffaa ta'u mala. Sobni hanga feetimmoo irra deddeebitee jettes dhugaatiin jijjiiramu. Dhugaa lafarra jiru sirnichi sadarkaa hundatti guutumatti dadhabeera. Waraana isaanii harka caaloo Oromiyaatti erga bobbaasanii boodas dhuunfachuu hin dandeenye. Ji'a darbe keessa qof loltoonni sirnichaa 900 ol ta'anii kan ajjeefaman. 100 baay'eetu booji'an. Kan miidhame immoo 1,000 caalu. Kan miidhame keessaa immoo baay'een isaanii yaalii waa argachuu dadhabanii fi moora cabsanii baqataa jiru. Sana wanti lafarra jiru. Malee akka sirnichi jedhu kana hin taanes hin ta'us abjuudha. Kana durayyuu ibsa adda addaa yommuu isaan dabarsan keessaayyuu kan obbo Haayiluu Addunyaa kana yeroo darbee jaalmaruun ajjeefameera jedhee kan baasedha. Sanaaf hubatamuu qaba mootummaan kun soba uummatatti dhaamu hin sodaatu. Qaanii isaan qabu wanti lafarra jiru waliin fakkaatu ibsa isaanii kana wajjin.
Mootummaan Itoophiyaa garee shororkeessummaadhaan moggaase waliin nageenya biyyattiif furmaata yoo fide mari'achuuf qophiidha kan jedhee ture. Ka'umsa taasifachuudhaan akka naannoo Oromiyaatti garee hidhattootaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an waliin mariif qophiin hin jiru jechuun kan gaazexeessitoonni kaasaniif obbo Haayiluun deebii kennaniin akkana jedhaniin.
Itoophiyaan gara mangist kaalaa farrasku. Zeegochuan kaalaa waarratku. በፍርሰቷ ላይ የሚል ግን በዚህ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የሚደራደር አይደለም ማለት ነው።
ሞቱማ ኢትዮጵያ ይሁን ዲገመሊ ለሚሌሽያ ይሁን ሳልፈጪ ሲመሊ ዲገሙሽን ፍዳ ቃመጀዱን ሞቱማን ኢትዮጵያ ከወሊ መሪያቱ ምቲ ሐለከናን ከነቲው ፍጅር ገረንሾ ከሳኩን አሞ ከናጀንዳ እንቀምኒ እርገማ ዲኖታ ኢትዮጵያ ዋንቴፍ ታባ ያደመሪ ፍሰደንዴሲሱ ቀብዋን እንታኒፍ ሞቱማ ፍኡመን ዲወልተውን diina kana barbadeessuuf hojjetama malee shororkeessa ajandaa hin qabne waliin mariin taasifamu hin jiru.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni dogoggoranis ta'e osoo hin beekne garee hidhattootaa kanatti dabalaman karaa nagaadhaan harka kennatanii hawaasatti haa dabalaman mootummaan naannoos waamicha dhiyeessaafii jedhan. Dubbihimaan Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Darbii marii nageenyaa ilaalchisuun ejjennoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibse kanarrattis yaada kennan qabu.
Duraan kan hubatamuu qabu. Nuti waboon takkayyuu mariif nageenya jenneen beeka. Nuti taayyee uummata Oromoo galmaan ga'uuf qabsaa jira. Sun karaa mariitiin furmaata argachuu danda'a taanaan gaariidha. Garuu jalqaba akka sirnichi nageenya hin barbaanne waan hubanneef kan qabsoo hidhannootti seen. Kan uummata irratti waraana labse akka sirnicha ta'uu hubatamuu qaba. Kana dura jenneerra ulaagaa lafarra teenyeerra. Marii keessa seenuu barbaannaan ulaagaa kanatti guutamuu qaba. Ulaagaan sun immoo warri dhimma siyaasaaf hidhamanii hiikamuu qabu. Biiroon paartii siyaasaa mormituu kan cuccufamanii deebiin babbanamuu qabu. Waraanni Oromaa kan Oromiyaa irratti bobbaafaman hundi ba'uu qabu. Dabalee immoo qorannoon walabaa human rights violation irratti gaggeeffamuu akka qabu. Lafarra keenya sana booda teenyee mari'achuu dandeenya jennee hanga ammaatti uummatis argeera addunyaanis argeera. Sirni abdii kuni afaanii nageenya yoo dubbataniyyuu nageenyaaf miti gochaanii uummata ajjeesu. Uummata hidhaatti galchuu miidhuu sana malee wanta biraa irraa argameen beeku har'a waan fedhan haa jedhaniyyuu guyyaan isaan irra deebi'anii mariif nu kadhatan fagoo miti. Dandeenya mari'achuuf qophiidha yeroo sanayyuu.
Dhiyeenya kana sababa rakkoo nageenyaatiin godina Wallaggaa Lixaa Anatoolii irraa kan buqqa'anii turan jiraattonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru kan jiran obbo Haayiluun bifuma wal fakkaatuun rakkoo mudateen godina Qeellamma Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanii fi naannawaa sanaa kanneen buqqa'an deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jira jedhan. Gama biraatiin tibbana miseensota paartii badhaadhinaa fi ministeer deetaa nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa fi miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan ta'an obbo Angaasaa Ibraahim karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi fi malam maltumma rawatam ulalsun ittigafatamton hoggansa nan oromiyati jechusani hordofe gafi gazdestu tarrak ef obohailun debikin nurra of kusataniro kanaf debin isani otontani gam parti isani kailalatto u dubatan gaba sagale amerikati fahidamto finfinira
Pin faya torban torban itu kami sediakan. Ukuhota dadabro sadarkana notiste sadarkar dunia tawa salimitan. Kanena kakovis kura sagal HIV AIDS busati. Ukuhota somba yokan ukuhota birorat ogeji faya dubisna. Gaba salibahanis mitesina. Sababale sanitin nama kawan wal ansa faya ukurat kisasani. Kanena kajijira amalaf. حال جرينيا الرتل نمريانا غافلة سمبرات وفانيفز أكو جيين فايا ديبي كنن تاسفنا كاميسا كاميس نور دفون دغتنا
كنسا غالي أمريكا ساقنطا فان أوروموتي غرق أبي ترباني دري ديموكراسي تجينا Waldaan qorannoo Oromoo Osaan kora waggaa 36ffaa adoolessa 30 hanga 31 bara 2022 as Washington DC kajiru University District of Columbia geggeessa kora kanarratti hayyoonni Oromoo fi Oromoo hin taaneef namoonni siyaasaa irratti argamuuf jiru. Pirezidaantii Osaa Baranaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa dubbiseen jira ijoo dubbii kora Baranaa ibsuudhaan jalqabu.
Ijoon dubbii baranaa nuyi kan qorannee irra geenye irree murteeffachuudha. Irree murteeffachuu sababa sallammii, sablammii fi Itoophiyaa achi immoo kan Oromooti jechuudha. Kuni maal jechuudha irree murteeffachuu yoo jennu kana dura irree haasamee ture osaa keessatti irratti qoratamaa ture kana booda kan jiru irree murteeffachuu kana akkamitti Oromoon cuunfatee argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin irree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti irree murteeffachuu san. Argata Oromooni karaa kam odoo deeme daandii kamiin odoo deeme yoo maal qopheesse maaltu qabamee kan jedhu qorannoo dhiyaataa jechaadha wanna adda addaa kanarratti karaa diinagdee ni jira karaa amantiin ni jira wanna hundumaa laalleeti kana keessa wanna afur shan kan ta'an ijoo ijoo kan ta'an lafa keenye kana yoo guuttanne kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon irree murteeffachuusaa. Gara fuulduraatti deemsa danda'a kan jedhudha mata dureen keenya.
Egaan mata dureen mariif dhiyaatan maal maalfaati eenyufaatu dhiyeessuuf jiru?
Egaa waa baay'eedha kana keessatti kan qophaa'ee wanni guddaan tokko as keessatti US policy toward Ethiopia kan jedhudha. Achi keessatti US policy amma yoonaa maal ture Oromoo irratti
maalitti
U.S. karaa diplomaasii kanaa jechuudha. Isarratti amma yoonaa sirriitti Oromoo irratti yookaan saba biraa irratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu U.S. policy toward Ethiopia sirriitti hin hojjenne. Kanaafuu maal ta'uutu irra jira, maaltu jijjiiramuutu irra jira, maaltu laallamuutu irra jira kan jedhu qophii guguddaa guddaatu qopheessine. Isarratti immoo kan hirmaatan obbo Baqqalaa Garbaan achirratti ni hirmaatu obbo Dr. Gaira Sachi Ratini Rumatu, Aji from USIP, Susan Stigan, Kenjelamtu, Korano Bekamtu, Kanarati Kambayo, Jotatu, Teshin Fajiru, Namota Dadat, Proto Dadat, Fadi Wanda Kanarati, Lafa Kenye, Lalun Rajirayo, US policy, Fi Kan Ethiopia, Kanoromo, in Fulda Niota, Yoat, Kesa Ningala Yota, Bijitus, Nagana Gatu, Karakum Rat Stability, Okan Kara Democracy, Jemun, Delta Amukanahu, Oromoo sirriitti laallamuutu irra jira. Kanaan immoo Ameerikaan kana sirriitti fudhatee Oromoo akka kana duraa keessaa baasee odoon ta'een sirriitti seentar isteejii godhatee laallachuutu irra jira kan jedhudha. Tokko paanaaliin tokko kan dhiyaatee jechaadha. Achi neeshin naashinaalitii kan jedhu paanaalii guddaatu jira. Neeshin naashinaalitii jechuun irree murteeffachuu kanarratti sababa sablammii Itoophiyaa irraa yaadni isaanii maali? Kanarratti maal yaadu? Akkamittis? hari murti fatu sanra kan gau kan jurus panali ada tu jiranya cha kana hu kopi baballa kan ta'an kana amma fano rumurati kopai jib fano rumurati jadu jara da damai ona boy sane ga atataman aka afano romo mir gormo aka te aka jolinke nyaka timbrat kan gudal amma kuno la la jira ku be generation to be jira bi jege ku gudda su jira amma mu afano romo committee standardized di gone irre tsala fayyada ne sama ke nyaf bu abusa kan je urati mo kan ya to hinjira je ta biyar arre romo ya arre namni sabnoti exportuna da dati estani juru wanda kan urati karani nagde kan iya tin jir amma laft oromo dina gesa kam tfayyada me humna sa jabi stay gar humdura ta kam tide ma kan jeru achi disinformation kara media tin sabab sablami ni toga wal kitit la lama hin jiran kun mura kina gudda bu se jira kana ratti mo mari gudda su de ma je cha dus man ma te te kushu to kula
egan umarratti waluma gala osan wagga waggaani barota era af kora adda adda gege sature kora isa barakan isa barana kana kannen brora wanti adda sagudu mali
kuni ga baye gari amma wani buddan kane magaikan da kan ta kuma durasin je na mota jajjabo kane murte gudda murte su dan da an be to kan kaman Ethiopia rat ko kan romo rat jirrin kan argadne finne mana kenya ta su sisne wayo romo itne a cinu a kamiti bi ti su gara demokrasi kan den kan je na ma kasi argadne a sita su sisu da kun wanda gudda lamma fa kuranoni okan esporto normo adada kana dura re kan tinno osara kfagata ni kan diran amma dufani yada hada tama kan te lakina ta tama romo rat kan te haso da fulutu du kusani unity of vision kan jero kana isara ti dufani hirmatu inirmatu jachu e do satis mo do bare da UDC University of District of Columbia law school ta chiti de majira kana ho sabni ke nyammo gasa din adan chiti tu covid da vista ya chiti stai kana fu namni kama walar gin yamma gasa di boda kan osan ku walat tu kesa sabni ke ni walar ge abotin ke ni fani walar gani kan wa ya da kan lati kan ipsa tani jacha kana ho kunni wanda ba ya adan sa goda jacha
Dr. Ibsa Raggasa ibsanu kennitanif maqa hordofto ta sagale American heddu galatoma
galatoma sinere biwe
Dawa total dagge fatu ta kenya sagale America saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka ajir kabaga sa saditti teso kenya satellite tiyo sat kana magadi ratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiopia virtual channel 57 degrees istirat lakob sadaka system virtual channel mo dawa total dagge fatu ta Ethiopia ertrav Djibouti tif kuma jaf balama soddoma ka Somalia tif kuma jaf balama soddomi tok Kakenia tif kumajaf ibalama soddomi lama, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif kumajaf ibalama soddomi sadi, akasmas dawwattota VOA TV yukan TVMC duwajaf kumajaf ibalama digdeme sagal. Kanamales marsariti kenya VOA afano romof, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, Youtubei ratun warga churandesu.
Sagale America sagantana fan oromora qopin harraf qindai kanuma tamsa saken fulawon media hawasuma kenya kanen akka facebook twitter instagram rat argachu dandesan marsariti kenya ras voa afan oromo yujetan nu argat saganta kenya kuyada guyata tamsa sunrat oduwon haraf yero ilalatan akasumas qopire kenya itle torban tiro tokko ihatan ordofun dagatina Gulalan Saganta Kana, Namo Dandi, Producer in Kenya, Brian Hailut. Ogesi Gulala Video, Latera Amante Akasumas,
tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitummoo Tigist Gammeeti. Kan isin geessummes Hantuu Dubee Horaati. Qophii horiin walitti deebina. Nagaatti fulaa.